Dumnezeu să fie lăudat! Poporul Domnului, ne-am întors în locul acesta unde aseară ne-am întâlnit cu Dumnezeu și în seara aceasta am continuat. Inima noastră are nevoie de această întâlnire. După cum avem nevoie să mâncăm și să dormim, existența noastră depinde de lucrurile acestea. Sunt bucuros să vă văd aici, căutător de Dumnezeu. Știu că lucrul acesta vă va aduce multă binecuvântare și stabilitate în viață. Și mă bucur să fiu și eu parte la această experiență. Sincer să fiu, ca unul care călătoresc mult și văd multe biserici, apreciez foarte mult această mare pasiune și frumoasă viziune pe care o aveți să expuneți poporului Dumnezeu la instruire, la o instruire din Scriptură, după cum avem nevoie să învățăm o meserie sau să învățăm lucruri noi, citind, expunându-ne la oamenii cu experiență, tot la fel avem nevoie din Scriptură, să lărgim orizontul cunoașterii noastre de Dumnezeu și în felul acesta să primim noi motivații pentru a continua să ne angajăm servindu-L pe Dumnezeul nostru. Vă salut cu bucurie pe toți și pe cei care nu ați fost aseară și îmi exprim din nou recunoștința pentru biserica din loc, care, reprezentată de fratele Vasile Brașoveanu, m-a invitat să vin la această frumoasă întâlnire. Spuneam aseară, repet în seara asta, mă bucur să-l revăd aici pe omul lui Dumnezeu, pe prietenul meu, pe unul dintre liderii și fondatorii bisericii, pe fratele Oniță, și mă rog lui Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate, cu o împrospătare a viziunii și cu bucuria de a vedea cum lucrarea aceasta, în care alături de alții și-a dedicat viața, crește și se bucură de propășire. De asemenea, aș vrea să-l salut și pe fratele Vasile Ciucă. Eu nu am știut că dânsul este conducător de adunare, nu i-am pronunțat numele, însă este cinstit să facem lucrul acesta, respectând pe mai mari pe care Domnul îi așează între noi și să recunoaștem osteneala pe care dumnealui, familia, frații din bordul bisericii de aici, Biserica Domnului, dumneavoastră, frați și surori, vă implicați în lucrarea din biserica locală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apreciez felul în care dumneavoastră mă primiți. Inima mea simte dragostea dumneavoastră și vreau să știți că toți oamenii au nevoie să fie iubiți, indiferent cine sunt ei și indiferent de unde vin, indiferent de performanța lor, oamenii au o dorință nesătulă să fie iubiți. Și atunci când cineva te iubește, nu mai scapă de tine, pentru că tot timpul vii să-ți iei porția de iubire. În seara aceasta aș vrea să o luăm de la început, de fapt nu chiar de la început, și să continuăm gândindu-ne la titlul pe care frații l-au pus întâlnirii, puterea familiei. Repet, acest nume generic are un sens general și aproape orice este pozitiv se încadrează în puterea familiei. Spuneam aseară și repet în seara asta că dacă postești, crește puterea familiei. Dacă te rogi, dacă ești om de caracter, dacă ești iubitor și respectos, dacă ai mai multă răbdare, dacă manifesti bunătate, dacă ești mai atent cu tovarășul de viață, dacă ești un om harnic, dacă îți întreții familia, dacă ierți, toate lucrurile acestea dau putere familiei. După cum opus, tot ce faci negativ ruinează această putere a familiei. Sigur că noi nu putem să vorbim despre toate lucrurile și nici nu este nevoie. Vrem doar să accentuăm anumite aspecte care ori nu sunt așa de bine înțelese, ori sunt neglijate în mod practic, deși teoretic sunt cunoscute. Dumneavoastră știți că sunt biserici care se numesc nepracticante, adică au credință nepracticată. Biserica istorică din România este o religie nepracticată. Ești credincios? Da. Ce fel? Ortodox. Practici credința? Nu. Înseamnă că ești un ortodox nepracticant. Această discuție este relativ des întâlnită. Sunt oameni care își practică credința și sunt oameni care nu își practică credința. Sunt oameni care își practică legământul botezului și sunt oameni care nu îl practică, deși l-au făcut. Sunt oameni care își practică legământul căsătoriei prin fidelitate, iubire și mare bunătate, investind în familia lor. Că dacă doi sunt într-o barcă și când se scufundă, nu se scufundă doar cu unul, că unul nu rămâne agățat de cer și nici în aer, se duce și el la fund cu tovarășul. Și sunt alții care nu-și practică legământul de căsătorie, ci li se pare că ei sunt persoana mai importantă din căsătorie, pun presiune pe celălalt și el face ce vrea ca înainte să se căsătorească. Când cineva intră în familie, nu mai poate să facă ce vrea. Atunci când joci fotbal singur, faci ce vrei. Încep când vrei, te oprești când vrei, dai cu mingea unde vrei. Când faci parte dintr-o echipă și ai un antrenor, nu mai poți să faci ce vrei. Ci trebuie să te încadrezi în regulile echipei, în timpul echipei, în ritmul echipei. Familia este o echipă formată din trei persoane: Dumnezeu, soțul și soția. Binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântată să fie și familia. În seara aceasta mi-am propus să continui unde am rămas aseară, dar ca și aseară o să mă leg un pic de felul în care frații au structurat conferința aceasta, din respect pentru călăuzirea care au primit-o pentru Domnul și știind că informațiile acestea sunt folositoare. Și o să mai spun încă o dată ce spuneam aseară ca și titlul generic, însă o să am alte comentarii. Aseară reaminteam că frații au spus că dragostea oferă putere familiei. Și evident, dragostea înseamnă aproape tot ce faci pozitiv. Sigur că dragostea este importantă. Însă am vrut să spun următorul lucru. Există în dragoste un ciclu. Dar și în absența dragostei există un ciclu. Ciclul acesta, ciclul înseamnă un lucru care se repetă. Ciclul iubirii creează fericire, generează fericire. Iar ciclul lipsei de iubire generează nefericire. Când o familie este nefericită, este nefericită din cauza ei. Să nu uităm că o familie este formată din doi oameni și familia aceea nu poate fi mai bună decât aia doi oameni. Familia, de fapt, e un nume, dar are doi componenți numit un bărbat și o femeie. E bine, cât de buni sunt oamenii ăștia ca indivizi, atât de bună este familia ca nume, familie. Familia nu există, familia este o poreclă dată la doi oameni care s-au căsătorit. Nu există omul familie. Există un bărbat plus o femeie, nu în concubinaj, nu în relații păcătoase, ci sub binecuvântarea legământului căsătoriei, care înseamnă asumarea pentru restul vieții a acestui legământ în puritate, în fidelitate, în iubire și în respect. Familia nu poate să fie mai bună decât soțul plus soția. Câtă minte au ei, atâta minte are familia. Câtă răbdare au ei, atâta răbdare are familia. Câte resurse au ei, atâtea resurse are familia, că familia sunt ei. Ei o fac. Dacă familia merge rău, din cauza lor merge rău, că doar nu din cauza mea, cu excepție fiind familia mea. Dar în rest, familia fiecăruia dintre noi este așa cum o facem noi. Dacă fiecare am primit o coală de hârtie, un creion, să desenăm o mașină, mașina fiecăruia ar fi direct proporțională cu talentul pe care îl are fiecare, nu? Cine are talent desenează o mașină cât mai autentică de aia după stradă, alții dintre noi, spre exemplu eu care nu mă pricep la desen, o să fac o mașină de seamănă cu o cutie de chibrit, probabil. Există un ciclu al iubirii atunci când există iubire, un ciclu al fericirii și există un ciclu al nefericirii atunci când nu există iubire. Dar nu numai iubire, că nu e numai soțul care iubește în familie, și respect, că este și respectul soției. Respect fiind un sinonim, adică un alt cuvânt pentru supunere. Când spun respect, eu mă refer la supunerea din Biblie, dar spun respect pentru că e mai contemporan, e mai universal acceptat și e mai ușor de înțeles. Supunerea e un cuvânt care s-a saturat. Ce înseamnă saturat? Un cuvânt care atât îl folosești până când nu mai înseamnă nimic. Ori de câte ori o soră aude o predică despre supunere, îi se ridică, hai să nu zic că îi se ridică părul, dar e așa, cuvântul acesta a ajuns desumflat de tot, ca o roată cu care ai făcut pană. Respectul este mai contemporan, e mai plin de sens, de semnificație, parcă înseamnă, înțelegem mai bine ca ce vrea să însemne decât supunere. Supunerea a căpătat o notă de inferioritate și femeile, mai ales cele tinere, poate că nu mai înțeleg exact ce ar trebui prin cuvântul supunere. Nu spun că el trebuie înlocuit, spun doar că eu în seara asta o să îl înlocuiesc cu respect. De asemenea, frații vorbeau despre prevenire alături de dragoste. Prevenire înseamnă a avea grijă să nu se întâmple un lucru rău care se poate întâmpla sau a avea grijă să se întâmple un lucru bun care tu vrei să se întâmple. Asta înseamnă prevenire. Și acum o să spun câte ceva despre lucrul ăsta. Biblia spune bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să fie supusă bărbatului sau să-și respecte bărbatul. Și o să vorbesc mai întâi de ciclul fericirii. Uitați-vă puțin aici. Atunci când soțul își iubește nevasta, o ajută pe ea să-l respecte pe el. Când ea își respectă bărbatul, îl ajută pe el, pe el să o iubească. Când el o iubește, o ajută pe ea să-l respecte. Când ea îl respectă, îl ajută pe el să o iubească. Și ăsta se numește un ciclu. Ce face el, o ajută pe ea și ce face ea, îl ajută pe el. Însă vă pun o întrebare. Ce se întâmplă când el nu o iubește? El nu o iubește pentru că ea nu-l respectă și ea nu-l respectă pentru că el nu o iubește. Dacă stai de vorbă cu ea, spune, frate, dar nu mă iubește. Dacă stai de vorbă cu el, spune, e adevărat, dar din cauza ei, că nu se supune. Deci ea nu-l mai respectă pentru că el nu o iubește și el nu mai iubește pentru că ea nu-l respectă. Îl întreb pe un muncitor, de ce mă nu ai tragere de inimă pentru ce faci? Toată ziua tragi mâța de coadă în loc să muncești, iertați-mi expresia. Și el spune, păi pe ce să muncesc, mă, pe 50 de euro pe care mi-i dă ăsta? Îl întreb pe el, de ce mă, omule, patronule, nu-l plătești pe muncitorul ăsta? Că ce să facă cu 50 de euro pe zi? Are omul copii. Și el zice, păi pe puturosul ăsta, mă, să-i dau mai mult de 50 de dolari? Tu vezi că toată ziua trage mâța de coadă. Muncitorul așteaptă să-i ridice șeful salariu ca să muncească, iar patronul așteaptă ca muncitorul să muncească mai mult ca să-i ridice salariu. Și după cum muncitorul n-are chef niciodată să se apuce de treabă, patronul nu-i mărește salariu. Și pentru că patronul nu-i mărește niciodată salariu, muncitorul nu o să facă nimic mai mult decât să tragă mâța de coadă. Și îmbătrânesc amândoi, un patron cu un muncitor leneș și un muncitor cu un patron zgârcit. Ei, cam așa se întâmplă cu oamenii ăștia doi. El nu-și face treaba pentru că ea nu-și face treaba, iar el o pedepsește că nu și-o mai face nici el. Iar ea nu-și face treaba pentru că el nu-și face treaba și ea îl pedepsește că nu și-o mai face nici ea. Și amândoi se răzbună pe cine? Amândoi se răzbună pe ei. Ăsta este ciclul nefericirii. Când veți întâlni doi oameni nefericiți, să-i spune soțului, mă, dacă vrei să se schimbe situația în familia ta, apucă-te și iubește-ți nevastă. Și el va începe să spună, da mă, dar, și îi spuneți, pune punct, oprește-te și apucă-te și iubește-o. O lună de zile o iubești, ca la carte, și dacă ea nu-și schimbă atitudinea, vii la mine și mai vorbim. El nu o să mai vină. Orică nu o iubește și îi se face rușine să mai întoarcă, orică a iubit-o și așa a schimbat atitudinea și nu mai e nevoie să mai vină. Fraților, medicamentul pentru fericirea familiilor noastre stă în mâna oricăruia dintre cei doi și în mâna la amândoi doi. De unul singur este suficient ca să pornească ciclul. Imaginați-vă când opriți mașina seara, valva, știți ce e a valvă? Bucata aia de țeavă care iese din cauciuc pe care o umfli când e desumflată. E, valva aia e oprită undeva anume, sus, jos sau în lateral. Ei, când porniți mașina, aia începe să se învârtă. Începe să se învârtă și începe să formeze un ciclu. Se învârte o dată, se învârte de două, se învârte de trei și se tot învârte până oprești din nou. Ei, când unul dintre cei doi, într-un context al nefericirii, începe să pornească, să-și facă singur treaba, fără să mai reacționeze la faptul că nu și-o face celălalt. Celălalt, dacă nu și-o face, e problema lui. Eu nu pot să mă supun mie, dar pot să-mi iubesc nevasta. Sunt descurajat să o iubesc, ea nu mă respectă. Dar îmi propun să-mi fac eu treaba și să rămână ea de rușine dacă nu și-o face. Ei, eu făcându-mi treaba, inima ei se dezamorțește, se moaie, se face umană și zice, mă, dar nu mi-e rușine că omul ăsta nu mă iubește și eu nu-l respect? Nu mi-e rușine că omul ăsta își face treaba și eu nu mi-o fac? Și începe și dumnea ei să vorbească frumos, să zâmbească, să facă complimente, să zică, mă, dar te-ai făcut un bărbat de treabă. Păi îi se mărește pulsul la bărbat când aude vorbele astea. Orice compliment îți dă valoare, îți dă atenție, îți dă sentimentul, siguranța că ești iubit. Întreb, Dacă dumneata și soția sunteți aici și sunteți nemulțumiți unul de altul și nu mai aveți bucurie unul de altul, de-abia vă mai suferiți, întreb, care va începe primul să pornească acest ciclu al nefericirii, transformându-l într-un ciclu al iubirii? Cine va începe primul? Cine va fi mai matur? Nu întotdeauna soțul e mai matur. Sunt familii cu o soție matură și cu un soț imatur. Sunt familii cu un soț matur și cu o soție imatură. Sunt familii cu amândoi imaturi. Aici e un pic de bai. Și sunt familii cu amândoi maturi. Și sunt tot felul de familii. Știți cine va începe? Cine este mai matur? N-are importanță cine. Ambiția să-l pedepsești pe celălalt că te-a pedepsit este o mare prostie. Pentru că atâta timp cât tu nu-și mai face treaba, celălalt se va ține după el, dacă nu azi mâine, dacă nu mâine, poi mâine. Dar când nimeni nu-și face treaba, nimeni nu-și va face treaba. Știți de ce nu-l respectă ea? Pentru că el nu o iubește. Știți de ce nu o iubește el? Pentru că ea nu-l respectă. Mai știți că în limba română se zice câinele fuge după coadă și nu ajunge în veac, că coada e el și el e coada. Ei, tot la fel este și cu treaba asta. Ei amândoi sunt una și fiecare pune frână. Când pe roțile din față, când pe roțile din spate. Când pe roțile din față, când pe roțile din spate. Dacă ești aici și vrei să-ți meargă familia bine, dacă ești bărbat, apucă-te și iubește-ți nevasta. Dar iubește-o complex, plenar, holistic. Holistic e un cuvânt care vine din limba engleză și înseamnă în plinătate, în desăvârșire, în complexitate. Adică, vorbește-i frumos, ascultă-o când îți vorbește fără să fii pregătit să-i dai explicații. Ea n-are nevoie de explicații. Are nevoie doar să o asculți 5, 10, maxim 15 minute. Din 24 de ore se merită să investești în promisiunea de la nuntă 15 minute. Du-i, domnule, o floare. Chiar dacă taică-to nu a adus flori la maică-ta, nu-i absolut nicio problemă. Încep dumneata, du-i o floare. Pentru că în floarea ei e un simbol, e un mesaj. Când dai ceva unui om, îi dai din interes, îi dai din iubire. Iubirea este un interes, nu întotdeauna interesul e iubire. Du-i o floare, domne, cât costă un buchet de flori? La noi costă 10, 15, 20 de dolari, depinde de floare. Dacă ți-ai o cafea sau o pancovă, nu ți se pare mult. Dar dacă iei o floare, ți se pare mult. Hristos a spus să o iubești pe ea ca pe tine. Când îți mănânci o pancovă, iei și un buchet de flori. Iar dacă nu vrei să iei, nu mai mânca nici pancovă. Dacă soțul nu poate să facă lucrul ăsta pentru că e un om firesc și pentru că e mic, și pentru că nu are înțelepciune și nu-i matur și nu e duhovnicesc, atunci femeia să înceapă să-l respecte. Să înceapă să-l respecte în mod vizibil. Îmi vei spune, eu o iubesc în inima mea, dar cine vede în inima dumitale ce e? Nu vezi că ai capacul pus? Nu vede nimeni înăuntru ce e. Desfă capacul. Să se uite lumea. E muzeu închis, cum să intru în muzeu dacă e încuiat? Deschide ușa. Și mă bag în muzeu și mă plimb până la ieșire și știu ce e acolo. Manifestă dragostea, manifestă supunerea, respectul. Îți respect soțul? Atunci încearcă să te porți cu el ca înainte de nuntă. Îți iubești soția? Încearcă să te porți cu ea ca înainte de nuntă. Știi de ce te-ai purtat cu ea așa înainte de nuntă? Ca să o convingi să se căsătorească cu tine. Folosește aceeași metodă ca să o convingi că o iubești. Credeți-mă, frați și surori, este extrem de greu să ai o familie fericită, dar în același timp este relativ simplu să ai o familie fericită. Nu trebuie matematică, nu trebuie fizică, nu trebuie geografie, nu trebuie istorie, nu trebuie hermeneutică, nu trebuie omiletică, nu trebuie exegeză, nu trebuie masterat sau doctorat, trebuie numai să fii om. Trebuie doar să fii om. Trebuie doar să ai onoare, trebuie doar să te ții de cuvânt, trebuie doar să fii demn sau demnă, trebuie doar să-ți faci geabul. De ce ai intrat în chestia asta numită căsătorie dacă nu vrei să plătești prețul? Ce ai crezut? Că familia o să se înjure, o să se învârte în jurul fericirii tale, dar și ea crede la fel? De fapt, știți pe ce vă certați? Pe prioritate, pe atenție. pe moțul de la Basc. Ați văzut că Basc are un singur moț. Așa îi se pare și ei și lui că sunt în familie. Familia n-are moț. Când are moț, uite ce se întâmplă. Ori are două moțuri, ori n-are niciunul. Dacă suntem sinceri, dacă ne uităm la aceste două realități, un plâns și un râs, o fericire și o nefericire, o ceartă și o atmosferă plăcută, care credeți că se apropie mai mult de realitatea familiei noastre? Puteți să fiți sinceri? Am crescut fără părinți, la 6 luni de viață părinții mei au divorțat și s-au dus fiecare în drumul lor, s-au recăsătorit. N-am mai avut frați și surori. M-au crescut bunicii mei și am crescut cu această mare, mare umilință să fiu etichetat de oameni prin prisma eșecului părinților mei. Știți cum îmi spuneau oamenii din sat? Îți vine să râzi, nu știu dacă să vă spun sau nu, vagabondo. Dar de ce? Pentru că n-aveam părinți. Deci ei mă porecleau pe mine în locul părinților mei. Pe mine mă calificau și mă etichetau prin prisma eșecului lui mama și tata. Eu sunt vagabond că i-au divorțat. Unde dai și unde crapă. Și foarte mult am suferit din cauza asta. Mă întrebau oamenii din sat, al cui ești? Spuneam al Florea Mițoi. Florea Mițoi, dar cine-i Florea Mițoi? Că el s-a divorțat de mama și a plecat la București. Și nu-l mai știau oamenii. Cine-i Florea Mițoi? Păi e un om care m-a făcut și m-a lăsat. Spune tu asta despre tine. Și maică-ta cum o cheamă? Marioara. Care Marioara? Păi aia care m-a făcut și a plecat și s-a recăsătorit. Să spun că sunt al lui Minea, adică numele lui bunicu? Cum să-i spun că omul avea 70 de ani și eu aveam 10? Al cui ești, mă? Uram întrebarea asta. Însă întotdeauna când întâlnești un copil și nu-l cunoști, valoarea lui e dată de numele părinților lui. Dacă taică-sul și maică-sa sunt oameni pe care îi respecti, îl vei respecta pe copil. Dacă n-are părinți sau are niște părinți prăpădiți, atunci te vei uita la copilul ăla ca la un nimeni. Și așa se uitau oamenii la mine. Am trăit cu această frustrare toată copilăria mea și mi-am zis că eu o să am o familie fericită și copiilor mei nu le va fi rușine să spun al cui, ai cui sunt. Nu știu dacă le este sau nu rușine că eu nu sunt un om perfect și nici soția mea, dar vreau doar să vă spun că am plătit mult pentru ca să mă pot ține de cuvânt și n-am reușit să mă țin atât cât am crezut că mă voi ține. Însă am reușit doar cât am reușit. Însă am plătit mult. Și orice om care este fericit trebuie să recunoască că plătește zilnic această fericire. Este ca o mașină pe care o cumperi cu bani de la bancă și în fiecare lună, pentru câțiva ani de zile, plătești rată la bancă. Mai la început te plin cu o mașină care nu e a ta și mai apoi, în fiecare lună, trebuie să dai câteva sute și în câțiva ani să plătești mașina pe care ai cumpărat-o, referindu-mă de data asta la o mașină nouă. Fericirea este cea mai înaltă performanță umană. Vă întreb, cât credeți că muncește un medic, un doctor? Doctor în medicină sau doctor în orice altă știință? Cât credeți că muncește? Câtă școală face? 25-30 de ani de școală. 30 de ani de școală? Dar ăsta când mai trăiește? Dacă mai trăiește, mai trăiește un pic după ce termină școala. Deci el trăiește să facă școală. E ușor? Nu, e greu. Foarte greu. În primul rând, în perioada aia nu muncești. Ori îți iei bani împrumut de la bancă, ori ai niște părinți care te susțin, ori cine știe cum rezolvi. Probabil că ai un part-time, un job după ce ești de la școală și te îmbolnăvești de ficat sau de cap. Nu e ușor să ajungi un doctor, e o performanță academică foarte înaltă. Tocmai de aceea sunt puțini. Ei bine, să fii fericit în familie este o mare performanță. Ea trebuie plătită scump. Este imposibil să fii fericit dacă nu știi să rabzi. Uneori să te faci că n-ai auzit. Dacă Carmen ar auzi toate cele cât le-a spune eu, sau eu aș auzi toate câte le spune ea, mai ales când e supărată, dar mă fac că n-aud. Am citit în Biblie că robul Domnului uneori este și surd și chior și... Dacă eu aș auzi toate lucrurile care le spune biserica despre mine, le-aș spune, știți ce, fraților, încercați să vă găsiți alt păstor, că mă băgați în pământ. Sau poate că biserica, oameni din biserică gândesc același lucru despre mine sau despre altcineva. Nu poți să fii fericit în familie dacă nu știi să rabzi. Dacă ești un arțăgos, un ambițios și un bătăios. Cu munca nu ești bătăios, cu dumneata nu ești bătăios, dar ești bătăios cu tovarășul de viață. Dacă nu ești bun, dacă nu ești un gentleman, nu ești o lady, familia nu se ține ușor. Se ține ușor o familie mediocră. O familie care aștepți ca mâine sau poimine să cadă în prăpastie. Întreb încă o dată. Care imagine credeți că se apropie mai bine, zugrăvește mai autentic realitatea din familia mea și a dumitale astăzi? Dacă din nefericire răspunsul este ăsta, vreau să te întreb. Cine crezi că va începe primul să pornească acest ciclu ca să-l schimbe în ciclu fericirii? Nimeni nu te poate ajuta. Niciun consilier din lume nu-ți poate iubi nevasta, dumneata trebuie să o iubești. Niciun consilier din lume nu te poate respecta, soția trebuie să te respecte. Asta este problema celor doi. Poți să te saturi dacă stai cu gura închisă și mestecă cineva lângă dumneata, mănâncă cineva lângă dumneata? Evident nu. Haideți să vorbim puțin despre altceva. Manifestarea iubirii este specifică fiecare persoane, are un limbaj specific fiecare persoane. Uitați ce am vrut să spun. Felul în care eu simt iubirea s-ar putea să fie diferit de felul în care Carmen simte iubirea. Dacă mie mi-e un set de bujii, chestia cu bujiile cred că am trecut, da? Hai să rămânem la exemplul ăsta cu Dacia. Dacă mi-ai un set de bujii sau un set de cauciucuri de iarnă, pentru mine este un mare semn de iubire. Dacă lui Carmen îi iei un set de bujii, o să creadă că e 1 iunie și vrei să faci bășcălie. Sau nu, 1 aprilie, nu 1 iunie, că iunie e ziua copilului, le-am încurcat. Să-i duci la o femeie un set de bujii? Va întrebe astea ce sunt, astea se pun la ciorbă sau la felul 2? Iertați-mă, nu vreau să fiu bășcălios, dar vreau numai să spun că e ceva specific bărbaților, nu femeilor. Dacă îi duci unui bărbat o floare, se va simți umilit. Nu e un gest care se potrivește pentru un bărbat. Fiecare persoană se simte iubit în felul lui. De aceea să știți că dragostea are limbaj. Dragostea are limbaj și un anumit limbaj se lipește mai bine de sufletul unui om decât de sufletul altui om. Lăsați-mă să vă spun doar câteva limbaje de genul ăsta. Complimente. Acesta este un fel de a manifesta iubirea față de cineva, dar nu față de toți. La modul general, toți oamenii se bucură dacă le spui o vorbă bună, la modul general. Dar sunt unii care sunt dependenți de vorbe bune, și sunt alții pentru care vorbele bune nu înseamnă mare lucru. Și spune, știi ce, mai las-o cu gura, vreau să văd o faptă. Pentru unii, fapta nu e chiar foarte importantă, vorba e importantă. Dar pentru alții, politica, zice, politica, vreau să văd o faptă. Observați că dragostea are mesaj. Mesajul cuvintelor e puternic pentru unii, pentru alții este aproape ipocrizie. El are nevoie de fapte. Sunt printre dumneavoastră persoane care depindeți de vorbe bune? Sunt 35 de ani de când sunt căsătorit și am multe lucruri pe care n-am reușit, lucruri bune pe care n-am reușit să le fac bine și să le fac în mod permanent. Unul dintre ele este că uit să-i spun de fiecare dată lui Carmen că a făcut o mâncare bună. Și știu că uit pentru că ea mă întreabă cum e mâncarea astăzi. Și când aud întrebarea asta, cât păr mai am, mi se face vâlvoi în cap. De ce? Pentru că îmi dau seama că întrebarea asta este pusă, întrebarea asta sună așa. Mă, omule, am muncit vreo 5 ore pentru mâncarea asta. Nu mi-ai zis nimic. Măcar răspundem la întrebare când o inițiezi, o-ți place? Și de fiecare dată când mă întreabă cum îți place mâncarea, nu pot să cred că am uitat să-i spun eu de la mine inițiativa la prima lingură. Poate sună ciudat, dar am probleme la capitolul ăsta. Sper să mă corectez atât de bine încât să nu mai au niciodată întrebarea asta. Însă, pentru mine nu contează atât de mult cineva să-mi facă complimente. Nu știu de ce, nu contează. Mă simt bine dacă cineva îmi spune un lucru frumos, dar nu depind de treaba asta. Nu depind de treaba asta. Însă sunt alte lucruri de care depind. Dacă mie nu-mi spui ceva ce am făcut eu că a fost bun, nu mă deranjează, dar mi-am dat seama că soția mea are nevoie să-i spun întotdeauna: ai făcut o mâncare foarte bună, îți mulțumesc pentru timpul pe care l-ai petrecut ca să faci treaba asta. Te-ai dus la prăvălie, ai luat alimentele, le-ai băgat în congelator, le-ai scos din congelator, le-ai pregătit, ai făcut o mâncare foarte bună. Aproape o jumătate de zi face mâncare. Și eu trei vorbe uit să le spun. Mă și mir de mine. Dar haideți să mergem mai departe. Cadouri. Mi-e foarte greu să-mi dau seama dacă eu am nevoie de cadouri, dar cred că am nevoie. Cred că am nevoie că ori de câte ori am primit un cadou, m-am bucurat și am rămas cu o amintire plăcută. Nu vreau să dau exemple aici, să mă pun nici pe mine, nici pe alții într-o situație jenantă, dar vreau numai să vă spun că deși cadourile la modul general sunt importante pentru toți, aseară v-am spus despre o întâmplare cu un băiat și o fată. El venind de nicăieri, a venit dintr-o familie organizată, care avea ziua de naștere foarte bine organizată, cu felicitări, cu scrisuri, cu lumânări, cu baloane, iar el n-a avut niciodată ziua de naștere sărbată. Și aduceți-vă aminte că ea a divorțat pentru că el nu i-a făcut ziua de naștere. Pentru el a fost normal, că oricum n-a făcut-o niciodată. Pentru ea a fost anormal, că a fost prima oară când n-a făcut-o. Și chiar el, iubitul ei, nici măcar o zi de naștere nu i-a pregătit-o. Sunt oameni care depind de cadouri. Să spun că doamnele, femeile sunt mai sensibile la treaba asta, poate că e puțin insinuant. Dar pe undeva în mintea mea cred lucrul ăsta. Însă sunt femei și femei și bărbați și bărbați. Însă sunt persoane care dacă le faci un cadou, e bine, dar nu era indispensabil. Adică neapărată nevoie. Dar sunt alții care dacă nu le faci un cadou, pur și simplu cu ei ai terminat. Oameni care depind de gestul ăsta. Cu alte cuvinte, această manifestare a iubirii pentru ei înseamnă foarte mult. Pentru mine înseamnă, dar nu chiar foarte mult. Servicii. Prestări servicii, să ne exprimăm ca în România. Imaginați-vă următorul lucru. Te duci acasă și vii de la lucru, evident. Doamna, sigur că a stat acasă toată ziua și n-a făcut nimic, că doar n-are serviciu. Și cine n-are serviciu, toată ziua stă pe pat. Șifonierul e tot acolo, frigiderul e tot acolo, n-a mutat nimic. Toate sunt la loc. Și ți se pare normal că acum ar trebui și ea să muncească și tu să nu mai faci nimic. Eu îmi permit să fac lucrul ăsta cu Carmen, pentru că ea nu se așteaptă ca eu să fac ceva când mă duc acasă. Ea e așa de bună și de generoasă încât de când ne-am mutat în America de 15 ani, eu n-am fiert nici măcar un ou vreodată, n-am prăjit un cartof, n-am făcut un ceai, n-am făcut cafea, n-am făcut nimic la bucătărie, dacă vă puteți crede. Dacă nu e acasă, eu nu-mi încălzesc mâncarea. Pur și simplu, nu știu decât să mănânc atunci când intru în bucătărie, restul nu mă pricep la nimic. Dacă mă trimite să fac cumpărături, un pic mă pricep. Dar ea nu se așteaptă să fac ceva când vine acasă. După ce a fost operată și a dezvoltat anumite incapacități fizice, a trebuit să iau lucrurile mai grele, să le ridic, să le mut, dar în general nu se așteaptă să fac ceva. Însă știu din experiență că foarte multe femei, mai ales cele care lucrează și ele ca și soții, se așteaptă când ajung acasă, ea să facă mâncare și el să aspire. Sau să taie iarba, dacă trăiesc într-un loc unde se taie iarba. Sau să îngrijească de copil. Sau, nu mai știu să vă dau exemple, dar să așteaptă să facă și el ceva servicii. E da, să presupunem că el vine dintr-o familie din care vin copiii mei. Tata nu face aproape nimic acasă. Adevărul că nici nu prea stă acasă. Și mama face toate lucrurile. Ei, sigur că băiatul ăsta al meu, cu siguranță a avut probleme când s-a căsătorit, pentru că el a vrut să fie ca tata. Adică să intre în casă și să nu facă nimic. Dar se pare că doamna lui e puțin mai pretențioasă decât Carmen și se așteaptă ca el să facă ceva, să aspire, să o ajute într-un fel. Observați cât de diferite sunt femeile în așteptările lor și cât de diferiți sunt bărbații? Carmen nu se supără dacă eu nu aspir. S-ar putea o femeie să ia foc dacă el nu aspiră, pentru că pentru ea ăsta este un gest de iubire. Pentru Carmen nu e un gest de iubire. Dacă nu-i duc flori, e un mare gest de iubire. Dacă nu-i fac niciun cadou, e un mare gest de iubire. Dar dacă nu curăț cartofi, nu fac mâncare, mai mă duc pe la unii pe acasă și spune ciorba asta am făcut-o eu. Mă uit la el și nu-mi vine să cred. Mi se pare că să faci ciorbă trebuie să fii extrem de deștept. E foarte complicat să faci ciorbă, are o grămadă de componente acolo. Trebuie să pui numai cât trebuie din fiecare. Asta nu-i deloc simplu. O să închei. N-am sperat că o să vorbesc așa de mult despre asta. Aș vrea totuși să mai spun ceva. Atingeri. Și aici mă refer la intimitate, mă refer la îmbrățișări, mă refer la orice atingere fizică. Sunt oameni care sunt extrem de dependenți de atingerea fizică. Acum trebuie să spun cu certitudine, femeile au nevoie de atingere, bărbații nu prea au nevoie de atingere. Spuneam aseară, repet acum, fără scopul de a vă supăra, femeile au nevoie de afectivitate și o mare parte din manifestarea afectivității este atingerea, mângâierea, timp de calitate, contact vizual, adică să te uiți în ochii ei în timp ce vorbește, să o asculți, fără să-i dai niciun ajutor, doar pur și simplu să o asculți. Asta înseamnă că îi dai valoare, că îți faci timp pentru ea. Ei, toate lucrurile astea pentru un bărbat, mai ales pentru mine, între bărbați, sunt egale cu zero. Nu am nevoie să mă atingă, nu am nevoie să se uite la mine, nu am nevoie să mă asculte, n-am nevoie de nimic. Dacă am nevoie de ceva, o stric și îi spun, vino încoace. Uite așa, 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 ai înțeles? Da, mulțumesc. Atât am nevoie. Însă ea are nevoie să o ascult. Are nevoie să-i dau timp de calitate. V-am mai spus odată, într-o altă împrejurare, că într-o zi n-am făcut nimic, am stat toată ziua numai la acolo, la masa mea de lucru și am citit, mi-am făcut predici, ce fac eu de obicei? Și n-am vizitat pe nimeni, nu m-am întâlnit cu nimeni în ziua, toată ziua am stat acasă. Și seara mi-a zis, n-ai vrea să petrecem un pic de timp împreună? Am crezut că n-aud bine. Dar zic, păi toată ziua am stat acasă, cum să petrecem acum împreună? Vorbești de parcă acum am venit. Dar zice, e adevărat că ai stat acasă, dar n-ai stat cu mine. Dar cu cine am stat? N-am fost amândoi aici. Da, zice, am fost amândoi aici, dar n-am vorbit deloc. Tu ai fost în camera aia și eu am fost în bucătărie. Ok, și n-am stat amândoi în casă. Și zice, mă omule, cu mine stai, când pur și simplu stai cu mine, te uiți la mine, mă asculți pe mine și îmi dai numai mie atenție. Toată atenția mi-o dai mie. Nu împarți cu nimeni. Eu înțeleg greu lucrurile astea, că eu gândesc ca un bărbat, gândesc ca eu, dar pur și simplu am fost foarte șocat și lucrul ăsta m-a ajutat să înțeleg cum gândește ea. Ei, când pui problema în felul ăsta, îți dai seama de ce ea uneori se supără. Stai cu ea toată ziua în casă și n-ai fost cu ea. Decât numai dacă te duci aproape, aproape, închizi telefonul sau îl lași în altă cameră, telecomanda o bași sub pernă și pur și simplu petreci 5 minute de calitate. Îi dai ei toată atenția ca unei persoane importante. Dacă te duci undeva la un interviu, la un director, la un interviu, să iei un job, ce ar fi ăla în timp ce spune întrebări să trimiți așa vreo 3-4 text message-uri? Nu-i așa că o să-ți dea job-ul? Am vrut să vă spun în seara aceasta, scumpii mei, că toată povestea asta complicată se numește pentru o femeie dragoste și ea așteaptă să fie iubită în felul ăsta. Dacă un bărbat nu știe lucrurile astea, din instinct nu le va face, pentru că pentru un bărbat lucrurile astea nu sunt necesare. Și el crede că dacă nu sunt necesare pentru el, nu vor fi necesare nici pentru ea. El trebuie să se educe. să știe cum funcționează un motor pe benzină diferit de unul pe motorină. Pornește altfel, se aprinde altfel, face alt zgomot, alt fum, consumă diferit, e total diferit. Și tot la fel, o femeie trebuie să înțeleagă că bărbații sunt oameni diferiți. Pentru un bărbat nu este importantă iubirea. Pentru un bărbat, iubire înseamnă respect. Un bărbat nu are nevoie să fie iubit, stimate surori, bărbații nu au nevoie să fie iubiți. Să nu vă speriați, nu au nevoie să fie iubiți, au nevoie să fie respectați. E o anumită formă a iubirii, respectul. Însă, dragi bărbați, femeile nu au nevoie să fie respectate, au nevoie să fie iubite. Iubire înseamnă altceva. Nu vreau să complic discuția aducând argumente, aș vrea să plecăm de aici. Ne mutăm într-un alt subiect și o să petrecem câteva zeci de minute aici și o să încheiem. Aseară am vorbit despre conflicte. Am început să vorbesc despre conflicte și scopul meu este următorul. Vorbind despre puterea familiei, dacă cei doi au conflicte dese și mari, dacă sunt certăreți și din nefericire sunt amândoi că nu era suficient unul, și dacă pe lângă faptul că sunt certăreți nu sunt împăcăreți și stau certați cu săptămânile, familia aceea nu poate să aibă putere, pentru că puterea este mâncată de ceartă, de conflict, de rănile și durerile provocate de conflict. Omul când este în conflict e supărat și la supărare omul spune cuvinte grele, apăsate, dure, face gesturi violente, astea rănesc. Mai ales pe femeie, femeia e un vas mai slab. Nu slab din punct de vedere că n-are minte. Nu, e mai sensibilă. Feminitatea ei se exprimă prin finețe. Prin finețe. Ea e o persoană de mătase, de catifea. Cu asta nu te duci la tăiacoceni. Ei bine, atunci când vorbim despre conflict, vorbim despre felul în care putem distruge puterea familiei. Oamenii se separă emoțional. Să știți că un divorț nu începe când cei doi se separă fizic, ci când cei doi se separă emoțional. Orice divorț fizic are înainte de el cu un an, doi, mai mult sau mai puțin un divorț emoțional, o detașare emoțională. Adică îți pierzi stima, admirația și respectul pentru persoana aceasta, pentru că se comportă mediocru, să nu spun altfel, alt cuvânt. Și se comportă mediocru la nivel de proces, adică repetă treaba asta, nu la nivel de eveniment. Dom'le, am greșit, am fost neatent. Atunci când oamenii ajung în conflict, aseară spuneam câteva motive, câteva feluri de a ajunge în conflict, în seara aceasta, continuând, aș vrea să spun câteva soluții greșite pe care oamenii le folosesc atunci când sunt în conflict. Imaginați-vă că ați venit acasă și soția întreabă unde ai fost, de ce ai întârziat așa de mult? Și soțul să presupunem că e agitat, poate că a mers cu viteză și poliția l-a oprit și a dat amendă. Și acum când ea îi pune întrebarea asta puțin insinuantă, care parcă spune că vrea să-l controleze, lui sare capacul din cauza la amendă, nu din cauza întrebării ei. Și explodează. Și dar ce dragă îmi pui întrebări de astea? Ce înseamnă asta? Ce ești mama să-mi pui astfel de întrebări? Unde am fost? Păi la lucru unde să fiu? Și ea se uită și spune, ce ai mă? De ce te comporți în felul ăsta? Bine mă, te-am așteptat ca pe Domnul Iisus, uite mâncarea pe masă. M-am uitat la ceas de 200 de ore, am vrut să-mi dai un brățișare. Ce ai mă de țipi așa? Ți-am pus o întrebare normală, de ce ai întârziat? Ce puteam să te întreb? Și sigur că de aici începe cearta. De unde a început? De la nimic, domnule, de la nimic. De la două orgolii. De la doi oameni neatenți. De la două chibrite care s-au aprins în același timp. Niciodată o femeie nu trântește ușa să plece afară. Hai să nu zic niciodată că nu-i bine să folosești cuvântul niciodată. Dar de cele mai multe ori femeia nu pleacă afară, ea rămâne în conflict și ea vorbește tot timpul. Pentru că ea în timp ce vorbește, gândește. Bărbatul când ajunge în conflict are două metode pe care probabil că o să vorbim puțin despre ele puțin mai târziu. Una este să se închidă în el și nu mai scoate o vorbă, asta când vrea să fie cu minte. Sau, dacă nu, iese la luptă și face un scandal, rupe ceva, sparge ceva, face urât, devine violent, fizic, verbal, într-un fel. Sau unii care știu că au beteșug de felul ăsta, trântesc ușa de maică de-abia rezistă, să nu sară dâmbala male, și pleacă 15 minute, 30 de minute, o oră, pleacă să se răcorească. Pentru că bărbații lucrează în zona ideilor logice, se întorc, le trece. Într-o jumătate de oră, o oră, la un bărbat îi trece. Mai ales dacă este coleric sau sangvinic. Dacă e melancolic sau flegmatic, din ăla mai tăcut, se supără greu, dar tot greu îi trece. Se întoarce acasă și e liniștit. Numai că dumnea ei, ai lăsat-o supărată cu 10 grade și ai găsit-o supărată cu toate gradele. Pentru că ea e supărată de două lucruri. Unu, că ai supărat-o, și doi, că ai lăsat-o singură. O femeie nu suportă să stea singură. Femeia nu suportă să stea singură. Femeia e o ființă dependentă. Nu prin voință. Feminismul zice că nu-s dependente. Fraților, nu feminismul hotărăște cum suntem noi. Dumnezeu hotărăște cum suntem noi. Femeile sunt persoane dependente. Uitați-vă la natura lor, uitați-vă la gusturile lor, uitați-vă la specificul lor și veți vedea chiar și... Cele care le vedem prin filme cu puști, cu automate și cu tancuri, să știți că atunci când pleacă de pe platoul de filmare și merg acasă, tot femei sunt. Însă bărbații nu sunt dependenți, ei sunt autonomi. Și pentru că sunt autonomi, ei nu au nevoie de nimic, ei au nevoie doar de ei. Ei bine, când se întorc acasă, o găsesc foarte supărată și pentru că el nu mai e supărat și ea este, el se întreabă, dar de ce e supărată, mă? Mie mi-a trecut, ei nu. Și zice așa, eu sunt bun, ea e rea. Pentru că mie mi-a trecut și ei nu, înseamnă că ea e rea și eu sunt bun. Dar lui a trecut nu că e bun, i-a trecut că e bărbat. Și ei nu i-a trecut, nu i-a trecut pentru că e rea, ci pentru că e femeie. Și o femeie, ea gândește simțind, în timp ce el simte gândind. El trăiește în zona logicii, a ideilor, ea trăiește în zona afectivă, a sentimentelor. Sentimentele nu știu carte. Sentimentele nu-s bine sau rău, sentimentele sunt sentimente, n-au minte. Mintea are minte, sentimentele n-au. Ei, din pricina aceasta, o femeie trebuie să fie împăcată. Ca un bărbat să fie împăcat, îi trebuie timp. Ca o femeie să fie împăcată, îi trebuie un bărbat care să o împace. Îmi veți spune, asta e manipulare. Numiți-o cum vreți. Depinde ce cerc vreți să aveți, ăla pe primul sau pe al doilea. Uitați-vă un pic la poza asta. Cine credeți că este păsăroiul și cine credeți că e păsărica? Sau care credeți că e băiatul, să nu înțelegeți altceva? Care credeți că e băiatul și care credeți că e fata din poza asta? Ia, hai să facem o statistică. Dânsa, cine credeți că este, băiatul sau fata? Gestul ăsta, cam ce credeți că înseamnă? Mă și mir cum a putut să facă cineva poza asta. Cea mai rea atitudine când intri într-un conflict este să-l neglijezi. O vezi pe nevastă ta sau pe bărbatul tău că e supărat, i-ai greșit și pur și simplu te faci că plouă. Te duci așa peste vreo două zile și o întrebi, dar ce, ești supărată? E ridicol. Neglijarea conflictului pune gaz pe foc. Am învățat un lucru și deși e prea personal, o să vi-l spun că pe mine nu mă interesează că mă fac vulnerabil față de dumneavoastră. Eu știu că sunt o persoană imperfectă, nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră. Poate că pentru dumneavoastră e o noutate, pentru mine nu e. În 35 de ani de căsătorie am învățat câteva lucruri, o să vă spun unul dintre ele. La început, când m-am căsătorit, eu de felul meu sunt un bărbat foarte militaros, iubesc să fiu organizat, nu sunt, dar iubesc să fiu organizat și sunt foarte ambițios. Și am venit cu mentalitatea de familie din satul meu, un sat de 100 de case, unde fiecare bărbat își bătea nevasta după ce se îmbăta și am intrat în familie cu mentalitatea asta. După câteva luni de la căsătorie m-am convertit și eu și Carmen la aceeași predică, în același loc, în același timp. Și sigur că lucrurile au început să se schimbe, dar sigur că asta a luat mulți ani. Și dacă Carmen mă supăra în vreun fel, încercam să-i spun și dacă nu mă asculta și nu făcea ce vreau eu, mă supăram. Și făceam una din două, de obicei pe prima. mă întorceam cu spatele și nu-i mai dădeam atenție. Uneori câteva zile. Credeam că o să o sperii și o să o pun la punct cu treaba asta. N-am știut că n-ai pe cine să pui la punct. Uneori mă supăram și făceam gălăgie. Mă comportam cum gândeam eu în vremea aia. Acum nu, hai să fiu cinstit, nu prea mai fac așa. Nu mai fac așa. Dar timpul a trecut și am învățat următorul lucru. Deci Carmen se supăra puțin și eu mă întorceam cu spatele. Plecam, mă întorceam fără să-i spun nimic. Numai dacă era ceva strict necesar de familie, dar de relație, nimic. Peste două, trei, în timpul ăsta ea plângea. Peste două, trei zile mi se făcea milă de ea și ziceam, bă, dar ce înseamnă asta? Ce rost are ambiția asta? O bag în pământ pe fata asta. Și mă duceam să o împac, dar nu mai aveam pe cine. Era atât de supărată, nu atât de supărată că am supărat-o, ci atât de supărată că trei zile m-am uitat la ea cum plânge și pur și simplu, I don't care, nu mă interesează. Și îmi lua uneori o zi sau două să o împac. A început să-mi fie frică ca să se supere că prea multă reparație. O zi, două să împace, ăsta e un timp foarte complicat. Că eu trebuia să cedez tot cu buna, cu binișorul și cu mângâiatul și ea tot puf, puf, puf. Am văzut de-a lungul anilor că dacă se supără, cea mai bună soluție este să o împac imediat, în clipa aia. Că dacă o împac când se supără, e așa de supărată. Dar dacă trece o oră, două, trei, o zi, două, trei, aceeași supărare se face cât casa. Și acum când Carmen se supără, se supără săraca mai rar. Dar se mai supără. Când se supără, și am văzut, mi-am dat seama că s-a supărat, în fracțiunea aia de secundă am apărut pe bătătura ei, în fața ei, și îi spun cu mine, nu-ți merge, o gâdil, îi fac un semn, o mai îmbrățișez, o mai ciupesc, o mai fac ceva, și într-o fracțiune de secundă s-a împăcat. Și plec ca un domn liniștit, nu mai am nicio problemă, și mi se pare foarte frumoasă viața. Foarte ușoară. Am o mașină care se întreține aproape gratis. Și acum sunt un om foarte fericit. Dacă mie mi-ar fi spus cineva să vin la o conferință unde să-mi spună, domne, un bărbat, mă, omule, mă, nu te pune cu nevasta. V-am mai spus odată întâmplarea potrivit căreia un bărbat făcea ca mine. Se supăra când se supăra și nu mai băga nevasta, nu mai băga în seamă. Și ăsta, domnule, n-a mai băgat-o în seamă. Numai că a doua zi avea zbor la ora 7, zbura nu știu unde. Și la 5 trebuia să se trezească. Pe dumnealui îl trezea nevasta de obicei, nu se trezea el, nu știu de ce. Și cum acum să-i zică în timp ce erau supărați, mâine trezește-mă la 5? Nu putea să-i zică, că era supărați. Și el ambițios, nu-i zic, domne, dar cine îl trezește? Și a zis, stai așa că îi scriu un bilet. Și pe un bilet a scris așa, mâine să mă trezești la 5. Și a pus biletul pe noptieră. A doua dimineață se trezește singur. 7. Avionul tocmai decola. S-a făcut foc. Foc! S-a întors, dânsa era în pat. Să uita așa în tavan. S-a ridicat să înceapă un scandal monstruos și în timp ce s-a răsucit pe noptieră, a văzut un bilet. Pe bilet scria așa, dragul meu soț, trezește-te că e 5. Dar el n-a fost atent și nu l-a citit. Morala, nu te pune cu doamna. Nu neglijați conflictul. Nu fiți ambițioși pentru că tot dumneavoastră o să-l rezolvați când e mai scump. Se zice că un om de la țară era foarte sărac Și așa mai nu gândea prea departe. Și avea o vacă. Și s-a dus cu ea la târg să o vândă. Dar nu știa cum să-i facă reclamă. Și n-a vândut-o că nu găsea client. Și în fiecare duminică, profesorul din sat care era vecin cu el, director la școală, îl vedea că se întoarce cu vaca de lanț. Și l-a întrebat, mă Bade, vecine, ce faci cu vaca asta de te duci încolo și încoace în fiecare duminică? Și mă duc la târg să o vând. Și numere, nu. Zice, la 5, duminica viitoare să fii îmbrăcat și cu vaca pregătită de lanț, că vin pe la tine și mergem amândoi. O să te ajut eu să o vinzi. Profesorul, om bun de gură și cu carte și cu minte, s-a dus cu Badea, s-a așezat la gura târgului și cum au început oameni să vină, a început profesorul. Băi, oameni buni, vaca asta mănâncă puțin, dă o grămadă de lapte, face 2 viței, n-are nevoie să fie îngrijită, nu dă cu piciorul, nu varsă laptele și nu se mai potolea cu complimentele. Sigur că se strânge lumea. Și au început oamenii să bage mâna în buzunar, cât costă? Mai mulți, aproape că să se certe care să o ia. Omul stăpânul vacii, când a auzit atâtea complimente la adresa animalului lui, a zis, domn profesor, nu mai vând, nici da. Eu n-am știut că e așa de bună, domnule. Și n-am mai vândut-o, domne. N-am mai vândut-o, s-a întors cu ea acasă. Nu neglijați conflictul. Rezolvați conflictul. Minimalizare. Minimalizare înseamnă să te duci la soție și să-i spun, ce ești dragă așa sensibilă, ce ți-am făcut? Ce te ofilește așa din senin? Ce o e așa personal? Ce... Vedeți, noi bărbații vrem să ne disculpăm prezentând problema ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar ascultați-mă, dacă femeia asta se simte jignită, înseamnă că s-a simțit jignită. Și nu e o soluție să o mai și subapreciezi și să-i spui că se victimizează. Soluția e să o împaci. Păi îmi vei spune că e mofturoasă, dar dumneata ți-ai luat o nevastă mofturoasă. Înghețarea conflictului. Înțelege ce înseamnă să-l conservi, adică să-l lași așa și să treacă luni de zile, dumneata te faci că plouă, ea se face că plouă și adevărul e că plouă. Și ai pierdut câteva luni din viață și copiii văd și te duci așa la biserică și toată lumea te simte că ceva nu-i bine. Dar totuși ai ambiție, nu? Ești bărbat. Nu te lași. Evadarea din conflict. Evadarea din conflict înseamnă să pleci, să-ți găsești de lucru, o oră, o zi, o lună. Justificarea conflictului. Ascultați-mă, dumneavoastră care sunteți căsătoriți știți, pe o femeie îndurerată, pentru o femeie îndurerată nu există argumente. Sunteți de acord? Pentru o femeie lovită, frustrată, îndurerată, amărâtă, nu există argumente. Poți să ai dreptate, o lume întreagă să-ți dea dreptate. Ea nu are minte la momentul acela pregătită să asculte argumentele pe care le ai. Ea are nevoie să fie iubită, nu convinsă. După ce o convingi, după ce o iubești și se împacă, ea va veni și va spune așa, ești un domn. Pentru că își va da seama că vina a fost jumate-jumate, dar ai fost un domn, ți-ai asumat responsabilitatea împăcării, te-ai dus, ai împăcat-o, ai respectat-o doar pentru că ți-e prințesă. Nu trebuie să faci așa cu vecinele, numai cu soția. E prințesa ta. Poartă-te ca cu o prințesă. Sau invers. Explodarea conflictului. Explodarea conflictului înseamnă să fii supărat, de-abia să mai poți răbda și să mai apară încă un lucru care face să sară capacul. Și dacă cineva te vede, se și miră că dintr-un lucru așa de mic ți-a sărit capacul, dar capacul nu ți-a sărit din cauza la lucrul la mic. Lucru mic doar a aprins cânteia, însă ai acumulat prea multă mânie. Soluționarea conflictului. Asta este soluția ideală, să-l soluționezi. Să te duci, să-ți sumeți mâinile, mânecele la cămașă și să spui, scumpa mea soție, am venit la tine și n-o să scap de mine, trebuie să accepți că sunt aici ca să ne împăcăm. Dacă încep cu justificările, vei mai sta încă o zi sau o săptămână supărat. Soluționarea conflictului nu se face scuzându-te. Dacă tot vrei să-ți ceri scuze, cere-le și gata. Angajamentul îndreptățirii. E pisica de-al alteri sau de-a seară. Uitați cum se rezolvă problema. Acceptă vinovăția, explică că ai intenția să reabilitezi situația, manifestă, verbalizează regretul, cere-ți iertare și angajează-te să rezolvi problema. De pildă, am venit să spun că am fost prea nervos ieri ca să accept că sunt vinovat, dar am mai trecut timpul și îmi dau seama că am fost vinovat. 2. Am intenția să îmi asum responsabilitatea pentru că te-am supărat și să suport prețul la toată problema asta. Îmi pare rău ce s-a întâmplat, îmi dau seama că noaptea asta a fost lungă pentru tine, te-ai mirat poate de felul în care m-am comportat, dar am greșit. Te rog frumos să mă ierți. Îți promit că de acum încolo o să fiu mai atent și o să am mai multă grijă ca să nu te mai supăr. Vreau să vă spun că cea mai rea femeie din lume, atunci când te comporți în felul ăsta, sau cel mai rău bărbat din lume, când te comporți în felul ăsta, va înțelege că ai făcut tot ce se mai putea face. Nu poți să dai timp înapoi, dar poți să treci prin pașii ăștia. Fără să spui, dar, am făcut așa pentru că și tu și maică ta ai făcut la fel. Nu, fără să spui, dar, fără dar. Faci toate lucrurile astea, pui punct și o să vezi cum vine primăvara. La leaua care era coșcovită, așa îndoită în toate părțile, se face dreaptă și începe să miroasă frumos. Familia este cum o faci, dragul meu prieten. Dânsul pare fericit. Cocentura a rezolvat două lucruri. Noua centură de siguranță. Priviți-l ce bucuros este. Dânsa e puțin încruntată. Ascultați, vă rog frumos, puțin. Mustrarea și corectarea trebuie să înceapă cu aprecierea calităților. Are cineva un sandwich? Are vreo doamnă un sandwich în geantă? Da? Nu? Are cineva un fel de biscuit, doi biscuiți lipiți cu ceva cremă între ei? Un fel de Eugenie? Da? Aduceți aici. Nu promit că nu-l mănânc. Mulțumesc frumos. Aduceți-l aici, că ăsta nu se potrivește, e numai un singur lucru. Hai, dacă mai trimite cineva ceva în seara asta, am rezolvat problema. Ăsta e perfect. Ăsta este un sandwich. E un biscuite, o cremă albă și încă un biscuite. Imaginați-vă că e o felie de pâine. Crema albă ar fi o felie de salam, de cașcaval sau altceva și încă o felie de pâine. De ce spun asta? Pentru că este cea mai potrivită imagine care ne rămâne în minte despre formula ideală cum să cerți un om. Indiferent că o faci în familie, în biserică, la serviciu sau oriunde în altă parte. Cele două felii de pâine sunt partea pozitivă a discuției. Partea din mijloc, care în cazul nostru e o cremă albă, în alte cazuri e brânză sau salam, este partea de acuzare. Ok, mergem și începem. Dacă e cazul soției sau soțului, spui următorul lucru. Mă leg de ceva ce a făcut în timpul ăla. Și îi spun, apreciez așa de mult că ți-ai făcut timp să faci treaba asta. Tu tot timpul te ocupi de treaba asta. Îți mulțumesc frumos. De fapt, tu te ocupi de multe lucruri. Ei, când îi spui aceste două, trei cuvinte, dintr-o dată îi crește pulsul de bucurie. Inima ei se deschide pentru că i-ai făcut un compliment. Și acum urmează să treci la partea din mijloc, în cazul nostru crema albă, în alte cazuri salam sau brânză. Și îi spui, totuși astăzi aș vrea să spun ceva. Aș vrea să te rog frumos să nu te superi, să te gândești bine ce spun. Uite, în ciuda faptului că tu faci atâtea lucruri bune, e un lucru care ai putea să-l faci mai bine decât l-ai făcut până acum. De câteva ori, de față cu prietenii mei, m-ai corectat. Să știi că pentru un bărbat e îngrozitor să-l corectezi de față cu alții. Oamenii ar râde de mine după ce ne despărțim de ei și mă subapreciază. Dacă vrei să-mi spui ceva, spune-mi când rămânem noi doi. Nu spune de față cu prietenii mei să nu mai faci așa nici dacă explodează bomba. Și acum nu te rup discuția, ți-aduce aminte că mai e o felie de pâine, un biscuit în partea asta și îi spun, dar să nu insistăm prea mult asupra la treaba asta, că nu e foarte importantă. Nu vreau acum să-ți dau de înțeles că tu ai calități și nu, că tu ai defecte și nu ai calități. Tu ești o femeie specială, tu ai făcut așa de multe lucruri pentru familia noastră și încă o dată vreau să-ți mulțumesc frumos pentru tot efortul care îl faci ca familia noastră să fie fericită. Ai oper, ai tăiat-o, ai scos mizeria aia de acolo și ai cusut-o la loc, nu o lași cu mațele afară să ducă pe stradă. Această metodă de a corecta, de a-i vorbi despre un lucru greșit, trebuie neapărat să se facă cu un început pozitiv și cu un sfârșit pozitiv. Că dacă te duci direct și îi spui, tu nu știi să faci treaba asta, cazi așa, cad de pe casă. Sau dacă îi spui lucrul ăsta și nu-i mai zici nimic și pleci, rămâne cu atmosfera aceea de ceartă, de reproș. Și nu este bine să o lași așa. Încep pozitiv, spune-i ce ai de spus, cât poți de frumos, că oricum ce îi spui e urât, e greu, și înainte să te oprești și să pleci, încheie frumos, încheie cât poți de frumos, dar fără să-și dea seama că ești ieftin în ce îi spui, ești ipocrit, adică spui de fațadă, să fii sincer. În momentul în care folosești metoda aceasta, sunt cele mai puține șanse ca ea să se simtă jignită sau el să se simtă jignit. Nu, mulțumesc frumos. Gândiți-vă un pic la lucrul ăsta. Trebuie atacată problema, nu persoana. Dumneavoastră, ce înțelegeți atacată problema, nu persoana? Gândiți-vă la următorul lucru. E diferit să-i spui ești mincinos sau ai mințit. E diferit? Când îi spui ești mincinos, te referi la el ca om. Când spui ai mințit, te referi la vorbele lui. Când îi spui ești mincinos, îl ataci pe el ca om. Ești un mincinos. Când îi spui ai mințit și n-a fost frumos ce ai făcut, spui ceva din lucrurile pe care tu le-ai spus n-a fost corect. Încercați să vă gândiți că asta nu-i filozofie. Lumea e formată din astfel de filozofii. Relațiile sunt un lucru foarte sensibil. Folosiți cuvinte care nu zgârie. Folosiți atitudini care nu ucid. Comportați-vă în așa fel încât să nu vă întristați în mod inutil persoana care vă e tovarăș de viață. Și sincer să fiu, oricum până la moarte veți sta împreună. N-are rost să petreceți timpul până atunci certându-vă, dormind spate la spate. Degeaba dăm vina pe celălalt că se supără tot timpul, dar are și motive să se supere dacă nu știi să vorbești. E normal să se supere. 10 sugestii pentru soți. Fii înțelegător și amabil cu soția. Laudă-o și asigură-o verbal de iubirea ta. Definește care sunt responsabilitățile tale în familie și încearcă să te achiți de ele. Evită critica, mai ales în public. Asigură-i protecție și stabilitate. Amintește-ți zilnic de importanța lucrurilor mici. Viața unei femei, să știți că este formată din lucruri mici. Numai bărbații se ocupă de lucruri mari. Un exemplu, când un bărbat se uită la o casă, știți ce vede? O casă. Când o femeie se uită la o casă, știți ce vede? Nu vede o casă. Vede două, trei ferestre, una sau două uși, un acoperiș, trei burlane, trei flori în grădină, un gard, o poartă, doi vecini, vede o mie de lucruri. Carmen câteodată mai mă întreabă când nu vine cu mine. Cum a fost la nuntă? Frumos. Mireasa, cum a fost îmbrăcată? În alb. Da, în alb știu, dar cum a fost îmbrăcată? Nu știu. Dar nu te-ai uitat? Ba da, dar nu m-am uitat cum a fost îmbrăcată. M-am uitat așa, la modul general. Bărbații nu văd detaliile. Pe ei nu interesează, viața lor nu e compusă din detalii. Bărbații sunt foarte simpli. Ei, viața lor e foarte simplă și se ocupă de lucruri foarte mari și foarte puține. De aceea bărbații uită. Pentru că ei pot face un singur lucru odată și dacă faci ceva, spălaltul l-ai uitat. Asta nu înseamnă că chiar toți fac așa, dar cei mai mulți. Fii sensibil cu stările ei sufletești. Nu te mira că tu nu le ai, tu ești bărbat. Participă la îmbunătățirea vieții de familie, nu aștepta doar ea să facă asta. Ea va crede că nu o iubești. Descoperă-i dorințele și încearcă să le împlinești. Nu aștepta să ți le spună, că e prea târziu. 10 sugestii pentru soții. Învață adevărata însemnătatea iubirii. Nu crede că toate mofturile pe care le ai trebuie împlinite și aia se va numi iubire. Ăla e exces de iubire. Renunță la visul căsătoriei perfecte și lucrează pentru o căsătorie fericită, nu pentru una perfectă. Nu există. I'm sorry. Descoperă nevoile unice ale soțului și încearcă să le împlinești. Și el e un om, și el are inimă și vise. Abandonează dependența de părinți și nu mai critica rudele soțului. S-au trezit bărbații. N-au zis nimic până acum. E adevărat că eu am fost mai departe și nu i-am auzit. Apreciază prima, nu aștepta numai el să aprecieze. Amândoi sunteți la fel de importanți în căsătoria asta. Concurați și în lucrurile bune, nu numai în pretenții. Abandonează lăcomia și gelozia. Dacă vrea să-și cumpere o undiță, o pușcă, o mașină, lasă-l să-și cumpere și el om. Lasă-l și pe el să aibă o jucărie. Aleluia! În loc de plângeri și pretenții, poartă-te cu afecțiune, exact cum aștepți tu ca să se poarte el cu tine. Nu încerca să-l corectezi prin critică sau atacându-l întotdeauna. Încearcă să fii înțeleaptă, să-i spui numai când trebuie și... să ai un pachet de biscuiți în buzunar mereu. Evită mentalitatea exagerată de prințesă. Sunt multe femei care devin prințesele casei, iar el devine ofițerul de serviciu. Să știți că fiecare prințesă are un prinț. O prințesă nu se căsătorește cu un sclav, se căsătorește doar cu un prinț. Așa că dacă vrei să fii o prințesă, nu uita că el e un prinț. Roagă-te pentru răbdare și maturitate. La nimeni nu este suficientă. Probabil că e bine să ne oprim, de aceea o să mai spun câteva lucruri, pregătind încheierea. Mă angajez să-mi iubesc soția, exteriorizându-mi iubirea. Câți dintre noi ne-am gândit că în timp ce ne iubim soția, trebuie să ne exteriorizăm iubirea? Cei mai mulți dintre noi ne-am gândit că dacă doar o iubim, adică mintea și în inima noastră, e suficient, de parcă ea ar trăi în mintea sau în inima noastră. Dacă ea are un secret, o surpriză pentru mine într-o altă cameră, eu vă surpriza? Nu. Nici ea nu vede iubirea neexteriorizată. Trebuie neapărat să o exteriorizăm, adică să-i o arătăm, că dacă este într-o altă cameră, adică în inima noastră, o să creadă că nu există. Mă angajez să-mi respect soțul în mod vizibil, în mod disciplinat, în mod obișnuit. Care soț în seara asta vrea să facă ceva la conferința asta și unul dintre lucrurile pe care vrea să le facă este să înceapă să-și exteriorizeze iubirea în mod disciplinat. Vreți să mă credeți că atunci când îi cumpăr flori lui Carmen, mă trag un pic într-o parte, pun buchetul de flori jos, îmi scot telefonul și dumneavoastră știți că printre altele telefonul nostru are și calendar. Dacă astăzi este 10 octombrie, pe 24, adică peste două săptămâni, fac un not și zic așa, îi cumpăr flori lui Carmen. Mai jos ai posibilitatea să te atenționeze o dată și încă o dată. O dată pun cu o zi înainte și a doua oară cu două ore înainte. Și în data de 23 telefonul spune, trebuie să-i cumpăr flori lui Carmen. În 24 îmi spune a doua oară, trebuie să-i cumpăr flori lui Carmen. Știți ce a spus Domnul? Scrie pe frunte, scrie pe mână, scrie pe ușiorii ușii, pune semne de aducere aminte în apă, pune semne de aducere aminte și când te vor întreba copiii ce rol au astea, ce însemnătate, tu să le spun, au rolul de a-mi aminti de. Știți ce este cina Domnului? Cina Domnului este un mod de a ne aminti că Iisus a murit pentru noi. Și Pavel de câteva ori în 1 Corinteni capitolul 11 spune următorul lucru, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, e aniversarea morții lui Iisus. Ne amintim de El, îl onorăm, îl celebrăm, ne aducem aminte de faptul că fericirea mântuirii noastre are la bază o suferință nemeritată pe care Hristos a suportat-o. Asta înseamnă că odată pe lună sună telefonul și spune, astăzi o să-ți amintești de Domnul, când pastorul o să frângă pâinea, imaginează-ți că el a fost măcelărit aproape. Și când va curge rodul viței în pahar, amintește-ți că așa i-a curs sângele din răni. Să nu îl uiți pe Domnul. A spus Dumnezeu, când veți ajunge în țara în care curge lapte și miere și veți găsi smochini și struguri pe care nu voi ați plantat, veți fi tentat să mă uitați, că dați de bine și omul la bine uită și pe măsa. Însă atunci să vă aduceți aminte de Domnul care v-a binecuvântat. Dumnezeu a știut că noi suntem uituci cu privire la binele care ni-l fac alții. Și ne-a avertizat, ne-a atenționat și ne-a dat metode de a ne aminti. Scrieți pe frunte, scrieți pe mână, că mâna ți-o vezi des, scrieți pe ușă, că nu poți să ieși pe geam. Și când ieși mai vezi, îți mai aduce aminte. Puneți în telefon, puneți în telefon să-ți aducă aminte. Ești prea ocupat și pe deasupra ești și bărbat. Puneți în telefon sau puneți în telefon, doamnă, soră. Dacă vrei să-ți exteriorizezi iubirea, programează-o. Nu lăsa în seama instinctelor. Vei spune, eu aștept să simt. Ha, știi ce simți? Simți numai să ți se facă bine. Niciodată nu o să simți să-i faci bine altuia. Programează, disciplinează-te, găsește metode ca să-ți amintești, fii un om organizat, de ce să ți se facă reproșuri? Ăsta e nivelul dumitale ca un copil să-ți aducă aminte că nu te-ai spălat pe dinți? La vârsta care o ai, ăsta ți-e nivelul? Nu ești în stare o dată de două ori pe lună sau o dată la două luni, poftim, să-i cumperi un buchet de flori dacă asta e important pentru ea? Pe mine nu mă interesează pe ce dau 20 de dolari, dar vreau să dau 20 de dolari pentru bucuria soției mele. Odată i-am cumpărat un set de linguri de ziua ei. Era mai tânăr, vai de mine ce s-a supărat. Mi-a zis, mă omule, lingurile astea o să mâncăm toată familia cu ele și o să mănânce și musafirii. Tu mi le-ai adus mie de ziua mea, tu crezi că eu mănânc cu 8 linguri sau nu mai știu cât era în setul ăla. Cumpără mă ceva pentru mine personal, mă, nu cumpăra linguri în casă. Cumpără mâine linguri. Încercam de aici să rezolv problema. Mă angajez să schimb un lucru din viața mea care de obicei provoacă conflict în familie. Știți pentru ce mă rog eu? Poate o să zâmbiți și o să spui, mă, Luigi, n-am crezut că ești chiar așa. Mă rog, exact pentru ce v-am spus mai devreme, să nu-i mai dau ocazia lui Carmen să mă întrebe dacă mâncarea e bună. Vreau să-mi pun în minte de fiecare dată să apreciez munca ei. Eu n-am nevoie ea să aprecieze că am predicat la biserică sau că am fost în călătorie pentru Dumnezeu, n-am nevoie de lucrul ăsta. Pentru mine altceva e important, ăsta nu. Dar pentru ea e important ăsta, așa e ea. Iar dacă ea e așa și asta e soția mea și alta n-am, atunci eu o să mă porc cu ea cum îi place ei, nu cum îmi place mie. Dacă tot îi cumpăr o pereche de pantofi, nu, eu cumpăr mă oameni bun 41 când port eu, că ea are 36. O să fie ca un clown cu pantofia de 41. Îi iau pantofi pe măsura ei, nu pe măsura mea. Și dacă pentru ea florile au un mesaj sau complimentul meu, mulțumesc, mâncarea asta e chiar foarte bună, atunci eu o să fac lucrul ăsta, mi se pare o dovadă de iubire și de înțelepciune. Nu-i normal să fac lucrul ăsta care o bucură, care elimină o supărare, un conflict? Cine o să o îmbuneze pe ea dacă nu eu? Mă angajez să citesc zilnic un capitol din Cartea Proverbelor. Știți câte zile are o lună? Tot atâtea capitole are Cartea Proverbelor. Mă angajez să mă rog lui Dumnezeu 5 minute pentru familia mea. 5 minute nici n-ai timp să te scarpini de două ori. Și adevărul este că dacă în seara asta v-aș ruga să ridicați mâna cei care zilnic vă rugați 5 minute pentru familia dumneavoastră, eu vă asigur că mulți nu vor putea să ridice mâna. Nu pentru că nu-și iubesc familia, ci pentru simplu fapt că ne-am obișnuit așa de tare cu familia noastră și că suntem așa de ocupați, încât mai repede ne rugăm pentru cineva care nu-l cunoaștem, dar am auzit că este în nevoie, decât să ne rugăm pentru familia noastră. Vă întreb, dacă eu nu mă rog pentru nevasta mea, cui credeți că îi pasă de ea? Maică sa cu taică s-au murit. Nu mai are cine să o pomenească decât eu. După 35 de ani, nu merită atâta lucru? Ce ar fi trebuit să facă ca să merite? A crescut singură 3 copii. Am fost amândoi lucrând la un combinat chimic și eu m-am dus la Brașov 2 ani, la o școală teologică, și apoi m-am dus 4 ani la București la zi, și după ce am plecat, eu au dat-o afară de la combinatul chimic. Și am rămas fără serviciu și fără nici un venit, 0 bani, 0 lei. Și așa am trăit în anii ăștia. Mi-aduc aminte că într-o seară am fost la Biserica Betania din București, pe care o păstoream în perioada aia, și l-am chemat pe Nelu Horodincă să predice. Și după ce s-a terminat adunarea, am plecat la Giurgiu cu el și am uitat să-i spun lui Carmen că o să mă duc cu musafiri, specialist la treaba asta. Și când am ajuns acasă, era noaptea târziu, de 35 de ani, indiferent la ce oră m-am întors acasă, n-am găsit-o niciodată dormind. Indiferent la ce oră m-am întors acasă, o singură dată n-am găsit-o dormind. Niciodată. Sau în pijamale măcar. Niciodată. Tot timpul m-a așteptat îmbrăcat așa, în mod obișnuit, și stând pe scaun sau făcând ceva. Și atunci era, nu mai știu cât era ceasul, mult trecut de miezul nopții, că am venit de la București la Giurgiu, și când m-a văzut cu omul ăla după mine, a înlemnit. S-a schimbat la față și de-abia atunci mi-am adus aminte că trebuia să-i spun. M-a tras deoparte și mi-a spus, nu avem nici o picătură de pâine. Ce-i dau să mănânce la omul ăsta? M-am simțit foarte prost, mi-am dat seama că un aspect așa de important mie mi-a scăpat și mi-au scăpat sute de aspecte importante. Și ea avea un sac, o pungă de plastic, unde punea pâine mai veche, ca să o ducă la porci de undeva la țară, unde aveam noi, unde creșteam niște porci. A căutat în pâinea aia, a găsit niște felii de pâine mai bune, le-a pus într-un, la noi se zicea, le aburești ca să le faci proaspete un pic, nu știu dacă, cred că știți ce vreau să spun. Și a făcut-o așa ca o pâine bună și nu mai știu ce a găsit de mâncare și ne-a pus la amândoi să mâncăm. Ăsta este unul dintre lucrurile mărunte. Însă femeia asta a făcut niște sacrificii extraordinare pentru mine. Deși toți oamenii cred că eu sunt grozav și ea e inexistentă, doar pentru simplu motiv că eu sunt la microfon și ea e în sală sau acasă. Dacă doar 20 de dolari la două săptămâni este felul în care eu pot să o fac fericită și să-i spun că o iubesc într-un fel în care ea îl primește, îi se potrivește sufletul lui ei, pentru mine este absolut ușor și ieftin. Dacă după 35 de ani de căsătorie, 20 de dolari pentru mine sunt un preț mare, ca să-i ofer acestei femei care mi-a stat la dispoziție o viață, înseamnă că eu nu sunt om. Înseamnă că n-am minte și înseamnă că am îmbătrânit degeaba. Înseamnă că sunt un orgolios, un arogant și un om fără înțelepciune. Dar adevărul nu este ăsta. Femeia asta nu m-a disprețuit niciodată și eu de multe ori am fost vrednic să fiu disprețuit. Am greșit mult în viața mea și m-a înțeles de fiecare dată, m-a iertat de fiecare dată și mi-a ținut apărarea de fiecare dată. A fost singura persoană care nu m-a părăsit niciodată, singura. Ori de câte ori am fost vrednic să fiu invidiat, nu m-a invidiat niciodată. A stat cu minte la locul ei în umbră, a stat liniștit în timp ce eu sub lumina reflectoarelor și a fost mulțumită cu umbra în care a stat. Eu știu valoarea acestei femei mai bine decât mama ei, care a făcut-o și care e de mult în pământ. Eu mă simt responsabil că sunt singura persoană care o pot face fericit. Nu mă interesează așa de mult copiii mei, nu așa de mult, pentru că ei toți trei sunt căsătoriți. Fiecare au pe cineva care îi îmbrățișează noaptea, dar dacă eu nu îmbrățișez femeia asta, nu îmbrățișează nimeni. Mă simt responsabil de misiunea mea. Alerg în toată lumea asta să-i ajut pe oameni, în timp ce acasă pot întotdeauna să găsesc și să las o ființă singură și nefericită. Și atunci eu sunt un ipocrit și un om care n-am învățat nimic în viață. Vreau să vă spun la toți în seara asta că performanța mea nu se măsoară aici la microfon. Asta e profesia mea. Performanța mea, calitatea vieții mele, onoarea mea, demnitatea mea, omenia mea se măsoară atunci când închid ușa după mine în casa aia unde noi locuim pentru o vreme. Și găsesc aceeași femeie, nu îmbrăcată la costum și cravată, ci în același capod, pentru că se trezește la bucătărie, se culcă la bucătărie, face mâncare într-o oală de 20 de litri pentru copiii ei care deja sunt căsătoriți, ea vrea să facă în continuare mâncare pentru ei și eu mă enervez la maxim și nu pot să înțeleg de ce face sacrificiul ăsta. Și până la urmă am găsit răspunsul. E mamă. Doar pentru asta. Și eu, pentru că stată, nu înțeleg de ce face mâncare și pentru ei. Că sănătoși toți trei și toți trei căsătoriți, n-ar trebui să le facă ea mâncare. Înainte să plec, mi-a spus: te rog frumos să te duci să-mi cumperi 30 de cutii din alea mari, din carton, în care se pun ajutoare, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Că vreau să trimit niște haine în România. Și i-am spus: mi-ai promis că nu o să mai trimis haine în România, că tu nu ești femeie să mai faci treaba asta. O cutie din aia o ridică doi bărbați. Știți ce mi-a zis? A uitat la mine și mi-a spus așa: ție-ți convine, pentru că tu ai făcut multe lucruri pentru Dumnezeu. Și în ziua judecății, Dumnezeu o să te răsplătească pentru toate predicile tale. Eu n-am predicat niciodată. Pe mine nu să mă răsplătească în locul tău. Te rog frumos să nu mă oprești, să predic și eu prin cutiile astea și prin alte lucruri pe care le fac. Și pur și simplu am acceptat cu ei atunci să fac asta. Frații mei, surorile mele, vă iubesc pe toți, altfel n-aș fi venit aici. Dar vreau să vă spun că pe dumneavoastră mai vă iubește o grămadă de oameni, cel puțin unul. Dar pe soția mea, dacă eu nu o iubesc, nu mai iubește nimeni ca mine. De aceea, orice aș face, pe timp ce trec ani, mă simt din ce în ce mai responsabil față de rănile copilărești pe care le-am provocat în ambiția mea de bărbat care am crezut că trebuie să pun piciorul în prag ca nu cumva să mă las condus de femeie. Îmi pare rău că am gândit așa, n-am știut că greșesc, am crezut că e datoria mea să mă impun, am crezut că e datoria mea să dictez, am crezut că e datoria mea să iau decizii fără să o întreb, însă astăzi nu mai gândesc așa. Astăzi vreau să o tratez ca pe un tovarăș, ca pe o femeie care mi-a câștigat admirația, respectul, ca pe o femeie care este cea mai specială femeie pe care eu am cunoscut-o vreodată. Nu mai gândește-te cât de mult s-ar schimba atitudinea dumitale dacă ai vrea să gândești în termenii ăștia. Astăzi este cea mai frumoasă zi. N-a mai fost niciuna frumoasă ca astăzi. Chiar dacă astăzi ai pierdut portofelul, chiar dacă astăzi ai primit un diagnostic, astăzi este cea mai frumoasă zi. În primul rând că ești în viață. Și acasă sau lângă dumneata acum, ai cel mai bun tovarăș de viață. Dacă vei gândi în felul ăsta, vei fi fericit și te vei simți dator să ai un comportament de admirație și recunoștință și respect față de bărbatul care ți este soț sau față de femeia care ți este soție. Și această mentalitate pozitivă îți va genera un sentiment de fericire, de satisfacție, lucru care îți va da gust și culoare. Scumpii mei, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, să cerem de la El har, însă las lucrul acesta în slujba fraților care cârmuiesc programul, să facă cum vor găsi de cuvință. Mâna bună a Domnului să vegheze asupra noastră, să ne binecuvinteze și dacă Domnul ne va ține cu viață și sănătoși, cu convințarea fraților păstori cu care am discutat deja înainte, mâine seară când vom avea cea de-a treia și ultima întâlnire, o să avem un moment glorios în care chemăm aici în față pe frații noștri care sunt căsătoriți, să ne reînnoim angajamentul. Aceste 3 zile de conferință, scumpii mei, n-au fost zile în care deschidem computerul pe Google să primim informații noi, ci au fost 3 zile de confruntare cu propria realitate din casele noastre, unde multe lucruri greșite sunt ascunse și nu le știe nimeni decât noi. Vă promit din tot sufletul că vreau orice lucru greșit din viața și din casa mea să-l schimb și să nu-l mai suport niciodată. Altfel simt că trăiesc degeaba și fac vorba lui bunicul umbră pământului degeaba. Vă invit să vă pregătiți sufletul pentru rugăciune și mai ales dacă vom fi în viață și sănătoși pentru mâine seară, când vom sta înaintea Domnului într-o manieră specială, să ne reînnoim angajamentul față de Domnul care ne așteaptă de mult să facem lucrul ăsta. Dumnezeu să ne binecuvinteze!